Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani 7.45. Dan ini antara tumpuan kami untuk anda pada malam ini. Dua bank tawar pinjaman boleh mohon sokongan KWSP mulai 7 April. Hatal doktor kontrak mahu ada wakil dalam jawatan kuasa KKM. Kategori sederhana, skor ciri Malaysia Negara Rahmah meningkat. Dan harga minyak masak botol dan paket kekal. Ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP boleh membuat permohonan bagi fasiliti sokongan akaun 2 atau FSA 2 bermula 7 April ini. Menurut KWSP dalam satu kenyataannya pada Isnin, permohonan fasa 1 ini membolehkan permohonan yang berusia 40 tahun dan ke atas, manakala permohonan bagi fasa 2 iaitu mereka yang berusia 40 tahun ke bawah akan dimaklumkan kelak.
Jelas KWSP, permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui institusi perbankan yang mengambil bahagian. Dua bank akan mengambil bahagian dalam FSA 2 iaitu MBSB dan Bank Simpanan Nasional BSN. Antara syarat yang ditetapkan adalah pemohon mesti mempunyai jumlah minimum RM3,000 dalam akaun 2 KWSP. Selain itu, jumlah pembayaran maksimum RM50,000 termasuk kepada baki akaun 2 KWSP serta tempoh pembayaran balik sehingga 10 tahun. Pihak bank juga akan mentadbir sepenuhnya proses permohonan untuk pembayaran peribadi melalui kemudahan ini. Kadar faedah konvensional atau kadar keuntungan Islamik antara 4% hingga 5% berbanding 8% hingga 15% daripada kadar pasaran semasa. Dalam pada itu, KWSP turut memaklumkan akan membayar prinsipal dan dividen terkumpul daripada akaun 2 ke dalam akaun pembiayaan ahli dengan bank. Jumlah yang dibayar akan digunakan untuk menjelaskan baki pembiayaan peribadi sekiranya ada sebelum memulangkan sebarang lebihan kepada ahli. FSA 2 merupakan satu kemudahan yang bertujuan membantu ahli KWSP mendapatkan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan. Fasiliti sokongan ini menawarkan penyelesaian praktikal untuk ahli KWSP yang menghadapi isu ketidakcukupan tunai sementara dengan menyediakan aliran tunai melalui pembiayaan peribadi.
Pada kajian Indeks Malaysia Negara Rahmah dilakukan, Pertubuhan Ikrar Malaysia mendapati pencapaian kebangsaan bagi ciri-ciri Negara Rahmah bagi tahun 2022 adalah pada skor 6.47 atau kategori sederhana. Presiden Ikrar Badli Shah Syam Baharin berkata angka itu menunjukkan peningkatan daripada tahun 2021 yang mencatatkan skor 6.09. Apa kata kita lihat data dari kajian Indeks Malaysia Negara Rahmah iaitu IMNR 2022 oleh Ikram, dan pertama sekali kita nak fahami terlebih dahulu maksud rahmah. Secara umumnya dalam bahasa Arab, perkataan rahmah itu ya membawa maksud kasih sayang, belas ihsan dan juga kurniaan. Ini adalah datanya. Kenapa kajian Indeks Malaysia Negara Rahmah ini dilakukan adalah bagi meninjau persepsi masyarakat terhadap situasi kemajuan negara dalam pelbagai aspek dengan melibatkan 2,012 responden dari seluruh negara, di mana responden lelaki 55% dan wanita seramai 45%, masing-masing 1,008 orang dan 904 orang responden. Dan peratusan responden paling tinggi adalah 46.7% iaitu berusia antara 20 hingga 30 tahun, dan peratusan responden paling rendah adalah pada 1.5% yang berusia 60 tahun ke atas. Dan kita akan melihat pula kaedah kajian adalah dengan menggunakan penarafan skor 1, di mana 1 menunjukkan skor yang terendah hingga 10 iaitu skor paling tinggi. Dan melalui kajian IMNR pada tahun ini, skor yang dicatatkan adalah pada 6.47% iaitu pada kategori sederhana. Dan terdapat 12 ciri-ciri IMNR dengan skor indeks terendah adalah ciri yang ketiga iaitu tadbir urus yang baik, di mana mencatatkan 5.68 skornya, di mana tahun lalu mencatatkan 5.39 skornya. Dan adakah ini refleksi kepada kerajaan perpaduan? Berbeza dengan tahun lepas di mana skor terendah adalah agihan kekayaan saksama. pada tahun lalu mencatatkan 5.21 skornya. Dan skor indeks tertinggi kekal pada ciri ke-6 iaitu tahun ini dan tahun lalu, di mana institusi keluarga yang utuh mencatatkan 7.66 skornya pada tahun ini dan tahun lalu juga tertinggi iaitu 7.38, sama seperti tahun lalu. Dan kita akan beralih kepada laporan seterusnya, di mana beberapa syarikat terkemuka dari China telah pun bersetuju untuk menjadikan Malaysia sebagai hub serantau negara itu. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perincian akan diumumkan dalam tempoh terdekat. Beliau pada masa sama menegaskan telah pun mengusulkan kepada syarikat-syarikat terkemuka China supaya mengutamakan pengambilan pekerja tempatan yang berkelayakan untuk beroperasi di negara ini.
Untuk menjadikan Malaysia ini regional hub dia, selain daripada negara China. Selalunya di negara-negara lain, negara-negara jiran. Tapi ini kali pertama beberapa memilih untuk menjadikan ini sebagai regional hub. Apakah perubahannya sedikit selain daripada yang saya sebutkan tadi? Saya katakan kadang-kadang syarikat China datang ini pekerjanya keseluruhannya dari negara dia. Jadi saya usulkan mesti ambil orang tempatan yang punya kelayakan. Kalau dikenal pasti tidak punya tenaga yang cukup, itu kita akan luluskan segera dengan syarat dia buktikan ada usaha yang awal mengambil anak-anak tempatan. Yang kedua, jika tidak punya kelayakan, dia adakan pasukan melatih. Karena pelaburan ini bukan pelaburan 1-2 bilion. Pelaburan puluhan bilion. Ya.
Hatta doktor kontrak mahu Kementerian Kesihatan atau KKM memasukkan sekretariat itu sebagai sebahagian daripada ahli dalam jawatankuasa peringkat tertinggi bagi menangani isu doktor kontrak. Sekretariat itu percaya usaha jawatankuasa berkenaan tidak akan memberi impak atau menyelesaikan isu doktor kontrak sekiranya tiada perwakilan. Malah jawatankuasa tanpa perwakilan dalam kalangan doktor kontrak hanya akan menjadi seperti jawatankuasa-jawatankuasa lain yang ditubuhkan sebelum ini. Dalam hal itu, Sekretariat Hartal Doktor turut menyatakan pihaknya tidak terbabit dan tiada sebarang pengaruh secara langsung atau tidak langsung dalam mogok yang diadakan mulai hari ini sehingga Rabu. Jelas Sekretariat itu walaupun tidak terlibat, namun menyatakan kumpulan berkenaan ada hak untuk membantah. Sekretariat Hartal Doktor berharap penjagaan pesakit tidak terjejas dan perkhidmatan penjagaan kesihatan dapat disambung semula selepas bantahan selesai. Menurutnya, pendirian itu sudah dijelaskan kepada Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, Persatuan Perubatan Malaysia MMA, Polis Diraja Malaysia PDRM dan juga media sebelum ini. Kerajaan perlu memulakan langkah pertama dengan memastikan status jawatan doktor kontrak adalah sama dengan doktor lantikan tetap. Pakar Kesihatan Awam Dr. Farhan Rusli berkata persamaan itu adalah dari segi skim gaji, cuti, elaun-elaun berkaitan serta keistimewaan lain.
Saya rasa doktor-doktor ini bukan mempertikaikan sepenuhnya tentang penjawatan tetap. Tetapi apabila kita tidak boleh memenuhi dan memberikan jawatan tetap itu, jawatan kontrak yang diberikan ini, status kontrak itu haruslah sama, ya, ya sama seperti apa yang mereka terima di jawatan tetap, daripada segi cuti rehat, daripada segi gaji, skim dan juga keistimewaan-keistimewaan dan juga elaun-elaun yang lain haruslah sama dengan jawatan tetap. Ini adalah langkah pertama yang kita boleh ambil untuk memastikan mereka yang masih lagi di dalam sistem kontrak menunggu masuk ke jawatan tetap tidak ada perbezaan antara kontrak dan juga jawatan tetap. Ini juga termasuk kepada kita panggil peluang untuk meneruskan belajar, untuk menjadi pakar dan sebagainya. Jika mereka di dalam sistem kontrak itu tidak ada perbezaan dengan mereka yang di dalam sistem tetap itu, saya rasa banyak perkara kita boleh selesaikan. Tetapi kita akan juga buka cerita tentang isu pencen dan sebagainya, dan ini menjadi satu yang lebih besar. Tetapi untuk masa sekarang, untuk masalah yang kita menghadapi sekarang, kita harus memastikan tiada perbezaan antara doktor kontrak dan juga doktor di dalam sistem tetap.
Hasrat 15 sekeluarga menunaikan umrah tidak kesampaian malah terpaksa pula menanggung kerugian hampir RM120,000 selepas menjadi mangsa penipuan. Mereka pada awalnya dijadualkan berangkat mengerjakan ibadah itu pada 28 Februari lalu dengan pakej RM7,920 setiap seorang.
Salah seorang mangsa, Ahmad Kashfi Abdul Rahman berkata syarikat pengendali pakej umrah yang berpangkalan di Kedah itu cuba dihubungi namun gagal. Malah mereka juga didakwa telah menunda dua kali penerbangan ke Tanah Suci.
Kita berminat dengan pakej company ini sebab abang saya ini ada uzur sikit. Dia kena buat hemodialisis. So mereka berjanjilah untuk arrangekan semua untuk abang saya semua kan. Jadi dan mak saya pun agak uzur juga. So, pakej yang mereka bersetuju untuk menguruskan semua itu kan.
Ahmad Kashfi ditemui selepas selesai membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Terengganu pada Isnin. Tuntutan ganti rugi telah dibuat namun masih membisu sehingga kini. Sementara itu, Ketua Polis Terengganu, Dato' Rohaimi Mat Isa menyatakan syarikat berpangkalan di Kedah itu bagaimanapun melakukan pemindahan wang di Terengganu. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan.
Dewan Rakyat pada Isnin meluluskan rang undang-undang RUU pemansuhan hukuman mati mandatory 2023. RUU itu diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas bacaan kali ketiga daripada Timbalan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ram Kapal Singh. Mana yang telah
pun kita dengar. Menurut Ram Karpal, RUU tersebut adalah suatu akta omnibus kerana merangkumi pindaan kepada Kanun Kesiksaan, Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971, Akta Senjata 1960 dan Akta Penculikan 1961. Tambah beliau, ia turut merangkumi Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta Perdagangan Strategik 2010 dan Kanun Tata Cara Jenayah untuk memansuhkan hukuman mati mandatory. Katanya lagi, keputusan kerajaan berkaitan pemansuhan hukuman mati mandatory dilihat sebagai langkah tepat dalam usaha mewujudkan sistem perundangan dinamik, progresif dan relevan dengan keperluan semasa. Tambahnya, dalam memperkenalkan RUU berkenaan, kerajaan tidak hanya mengambil kira kepentingan satu pihak sahaja, malah sudah berjumpa dengan wakil keluarga mangsa. Katanya keputusan itu juga turut mengambil kira beberapa perkara antaranya perasaan keluarga mangsa, hak asasi seseorang banduan, dan prinsip kesamarataan.
Belakang awan 7.45 berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Bersama saya Jasmine Abu Bakar dalam segmen Sinar Awani malam ini dan ini tumpuan kami untuk anda. Dua bank tawar pinjaman boleh mohon sokongan KWSP mulai 7 April. Hatal doktor kontrak mahu ada wakil dalam jawatankuasa KKM. Kategori sederhana, skor ciri Malaysia Negara Rahmah meningkat. Dan harga minyak masak botol dan paket kekal. Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan Malaysia sedia berunding dengan China mengenai isu pertikaian di Laut China Selatan. Perdana Menteri berkata ketika mengadakan pertemuan empat mata dengan Presiden China Xi Jinping sempena lawatan rasminya ke China, isu Laut China Selatan dibangkitkan kerana syarikat minyak dan gas negara Petroleum Nasional Berhad atau Petronas mempunyai pelantar terbesar bagi projek cari gali yang beroperasi di kawasan berkenaan.
Kawasan itu ada tuntutan yang sama dari negara China. Saya beritahu bahawa sebagai negara kecil yang memerlukan sumber, maka minyak dan gas kita terpaksa teruskan. Tapi kalau syaratnya harus ada rundingan untuk pastikan, maka kita sedia berunding.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perhimpunan bulanan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM di Putrajaya pada Isnin. Perdana Menteri berkata ketika lawatannya ke China, beliau turut menyentuh isu Myanmar dan pelarian Rohingya biarpun mengetahui China mengamalkan dasar tidak campur tangan.
China itu rapat dengan Myanmar. Ya, tapi dasar mereka itu tidak campur tangan. Saya kata kita pun tak maksud nak campur tangan urusan sistem dia. Kita pun kenalkan sistem kita. Tetapi ada hampir 200 ribu pelarian Rohingya di sini. Jadi sama ada kita suka atau tidak, apa yang berlaku di negara Myanmar yang menafikan hak penduduk Myanmar sendiri termasuk Rohingya, itu memberi kesan kepada kita.
Kajian Indeks Malaysia Negara Rahmah dilakukan Pertubuhan Ikrar Malaysia mendapati pencapaian kebangsaan bagi ciri-ciri Negara Rahmah bagi tahun 2022 adalah pada skor 6.47 atau kategori sederhana. Presiden Ikram Badli Shah Syam Baharin berkata, angka itu menunjukkan peningkatan daripada tahun 2021 yang mencatatkan skor 6.09.
Kajian Indeks Malaysia Negara Rahmah pada tahun 2022 dilakukan bagi meninjau persepsi masyarakat terhadap situasi kemajuan negara dalam pelbagai aspek dengan melibatkan seramai 2,006 responden dari seluruh negara. Kajian pertama telah dilakukan pada tahun 2021 dengan melibatkan 3,100 responden. Kaedah kajian adalah dengan menggunakan penarafan skor 1 iaitu skor terendah hingga 10 merupakan skor tertinggi.
Ciri-ciri yang mendapat 3 skor tertinggi ialah institusi keluarga yang utuh iaitu 7.66, hubungan etnik dan penganut agama yang harmoni 7.40, masyarakat yang berilmu berakhlak penyayang 7.32, menunjukkan Malaysia berada di atas landasan yang betul dan boleh ditambah baik dalam merealisasikan gagasan Malaysia Madani. Manakala ciri tadbir urus yang baik 5.68, ekonomi yang mampan 5.78 dan kepimpinan yang kompeten dan berintegriti 5.80 mendapat skor yang terendah. Bermakna usaha yang dijalankan oleh Kerajaan Perpaduan dalam memperkemas tata kelola urusan pentadbiran kerajaan sangat signifikan untuk difokuskan terutama dalam membanteras rasuah sehingga ke akar umbi.
Ujarnya, walaupun skor indeks berkenaan bukan satu petunjuk yang mutlak, namun ia telah memberikan satu nilai persepsi relatif masyarakat umum terhadap keadaan semasa negara. Ikram juga melihat indeks Malaysia Negara Rahmah dapat memberi salah satu gambaran ukuran terhadap usaha-usaha semua pihak dalam membangunkan negara. Hasil kajian Indeks Malaysia Negara Rahmah diberikan kepada Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agudagang dan jika diberi peluang, Ikram berhasrat untuk membentangkan dapatan kajian kepada Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke arah usaha merangka gagasan Malaysia Madani.
Kerajaan membuat keputusan untuk tidak menaikkan harga minyak masak kemasan botol meskipun harga minyak sawit mentah meningkat pada Mac 2023 berbanding Januari 2023. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata kerajaan menanggung subsidi RM7 juta sebulan bagi memastikan harga produk itu kekal.
Menurutnya, kiraan itu dibuat berdasarkan anggaran penggunaan minyak masak kemasan botol digunakan rakyat iaitu sebanyak 25,000 metrik tan sebulan.
Kita telah mengambil tanggungjawab kerajaan dan industri bersetuju untuk mengekalkan harga runcit. Maknanya tidak ada kenaikan. Ini telah kita adakan libat urus dengan pihak industri. Dan untuk itu saya bacakan untuk kategori minyak masak kemasan botol 1 kilogram harga runcit adalah RM6.90. Untuk 2 kilogram harganya RM13.30. Untuk 3 kilogram harganya RM19.60 dan bagi 5 kilogram harganya RM30.90. Maknanya tidak kita tidak menaikkan harga minyak masak kemasan botol itu bagi kategori 1 hingga 5 kilogram.
Menurutnya, harga minyak masak paket yang dijual pada harga RM2.50 di pasaran juga kekal. Tambah beliau, harga minyak sawit mentah pada Januari 2023 ialah RM3,908 per tan metrik dan meningkat kepada RM4,139 per tan metrik pada bulan lepas. Jelasnya, meskipun berlaku peningkatan harga sebegitu, namun harga minyak masak di pasaran tidak akan dinaikkan. Keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengambil kira kesukaran dihadapi rakyat terutamanya ketika Ramadan dan menjelang Aidilfitri. Beliau berkata demikian pada sidang media di Lobi Parlimen pada Isnin.
Ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP boleh membuat permohonan bagi fasiliti sokongan akaun 2 atau FSA 2 bermula 7 April ini. Menurut KWSP, dalam satu kenyataannya pada Isnin, permohonan fasa ini membolehkan pemohon berusia 40 tahun ke atas, manakala pemohon bagi fasa 2 iaitu mereka yang berusia 40 tahun ke bawah akan dimaklumkan kelak.
Jelas KWSP, permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui institusi perbankan yang mengambil bahagian. Dua bank akan mengambil bahagian dalam FSA 2 iaitu MBSB dan Bank Simpanan Nasional BSN. Antara syarat yang ditetapkan adalah pemohon mesti mempunyai jumlah minimum RM3,000 dalam akaun 2 KWSP. Selain itu, jumlah pembayaran maksimum RM50,000 termasuk kepada baki akaun 2 KWSP serta tempoh pembayaran balik sehingga 10 tahun. Pihak bank juga akan mentadbir sepenuhnya proses permohonan untuk pembayaran peribadi melalui kemudahan ini. Kadar faedah konvensional atau kadar keuntungan Islamik antara 4% hingga 5% berbanding 8% hingga 15% daripada kadar pasaran semasa. Dalam pada itu, KWSP turut memaklumkan akan membayar prinsipal dan dividen terkumpul daripada akaun 2 ke dalam akaun pembiayaan ahli dengan bank. Jumlah yang dibayar akan digunakan untuk menjelaskan baki pembiayaan peribadi sekiranya ada sebelum memulangkan sebarang lebihan kepada ahli. FSA 2 merupakan satu kemudahan yang bertujuan membantu ahli KWSP mendapatkan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan. Fasiliti sokongan ini menawarkan penyelesaian praktikal untuk ahli KWSP yang menghadapi isu ketidakcukupan tunai sementara dengan menyediakan aliran tunai melalui pembiayaan peribadi.
Hatta doktor kontrak mahu Kementerian Kesihatan KKM memasukkan sekretariat itu sebagai sebahagian daripada ahli dalam jawatankuasa peringkat tertinggi bagi menangani isu doktor kontrak. Sekretariat itu percaya usaha jawatankuasa berkenaan tidak akan memberi sebarang impak atau menyelesaikan isu doktor kontrak sekiranya tiada perwakilan. Malah jawatankuasa tanpa perwakilan dalam kalangan doktor kontrak hanya akan menjadi seperti jawatankuasa-jawatankuasa lain yang ditubuhkan sebelum ini. Dalam pada itu, Sekretariat Hatta Doktor turut menyatakan pihaknya tidak terbabit dan tiada sebarang pengaruh secara langsung atau tidak langsung dalam mogok yang diadakan hari ini sehingga Rabu. Jelas sekretariat itu walaupun tidak terlibat, namun menyatakan kumpulan berkenaan ada hak untuk membantah. Sekretariat Hatta Doktor berharap penjagaan pesakit tidak terjejas dan perkhidmatan penjagaan kesihatan dapat disambung semula selepas bantahan selesai. Menurutnya, pendirian itu sudah dijelaskan kepada Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa Persatuan Perubatan Malaysia MMA, Polis Diraja Malaysia PDRM dan media sebelum ini. Lebih 15,000 baju raya percuma bantu golongan memerlukan. Lebih 15,000 baju raya percuma ditawarkan melalui inisiatif penganjuran butik rakyat Rahmah di Klebang Besar Melaka. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Komuniti JPKK Klebang Besar, Datuk Muhammad Yusof Abu Hassan berkata bukan hanya pakaian, malah beras turut diagihkan secara percuma.
Menurut Muhammad Yusof, kesemua sumbangan itu merupakan hasil pemberian orang ramai untuk golongan memerlukan khususnya menjelang Syawal. Lebih 2,000 pakaian berjaya dikumpul dalam tempoh 10 hari dan ia dijangka terus meningkat memandangkan sambutan amat memperansangkan. Pakaian yang diterima akan dipilih bagi memastikan ia masih bersesuaian untuk dipakai.
Di tahun ini saya rasa ada sikit kelainan kerana penambahan baju agak bertambah daripada warga-warga yang berikan sumbangan. Jadi kita pun berikan sikit peningkatan jumlah baju yang boleh diambil oleh orang ramai sebanyak 5 helai seorang. Dan kita dah buka sampai setakat ini dah 11 poster ni. Jadi saya dapati lebih kurang dalam 400 lebih orang yang datang ambil baju ni. Kalau 400 lebih orang dah ambil 5 helai, maknanya kat 2,000 helai yang dah diberi kepada orang ramai. Dan kita masih lagi beroperasi sampai ke malam raya.
Sementara itu, pengunjung yang hadir menzahirkan kesyukuran apabila ada pihak perhatian untuk membantu golongan memerlukan menjelang Aidilfitri.
Ya, memang dapat memangkan beban lah sebab rezeki Allah bagi kan, sebab adanya butik macam ni kan, dapatlah kurang perbelanjaan untuk raya, baju pun lawa-lawa kan. Tak payahlah kita cuma raya untuk beli yang keperapan untuk raya saja. Ha.
Baju pun percuma.
Semua pun baju pun baik-baik lagi lah.
Ini first time ke abang datang sini?
Dah 2 tahun lah. Setiap tahun memang datang lah.
Abang mungkin harapan abang lebih banyak penganjuran seumpama
ni? Yalah, memang yang setiap tahun memang minta-minta setiap tahun adalah. Untuk penganjuran seperti macam ni lah, untuk bagi yang tak kemampuan kan. Bagi yang bekerja seorang.
Memang saya rasa memang bagus lah untuk yang macam kamilah rakyat Marhain ni kan. Kadang-kadang kita nak beli baju yang baru, memang tak ada duit lah. Kan sekarang ni masalah dengan kewangan yang paling mencabar kan. Dengan suami kerja seorang, dengan anak-anak bersekolah lagi. Sebab kita raya tahun ni pun mencabar kan. Jadi bagi saya, syukur Alhamdulillah lah. Buat yang terbaik lah untuk rakyat-rakyat macam ni, macam kita orang ni.
Petronas melancarkan filem perayaan sempena Hari Raya Aidilfitri bertajuk Dilema Irama yang mempamerkan keindahan budaya dan warisan Malaysia. Mengangkat tema akar untuk masa depan, filem arahan Hairul Anwar itu mengisahkan tentang seorang ayah dan anak lelakinya Nadim yang berkongsi minat dalam bidang muzik walaupun berbeza pandangan dan genre. Pengurus Besar Kanan Komunikasi Strategik Kumpulan Petronas, Datin Anita Azrina Abdul Aziz berkata, irama tradisional merupakan warisan kita yang indah dan alunan lagu raya inilah yang menjadi inspirasi Petronas dalam menerbitkan Dilema Irama yang turut menampilkan 3 buah lagu gubahan asli. Saksikan Dilema Irama yang kini ditayangkan di saluran Facebook dan juga YouTube Petronas.
33A, take one.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ramadan semakin hampir ke penghujungnya dan Syawal bakal menjelma. Ramai yang sudah mula membuat persiapan Aidilfitri dan semakin banyak lagu raya yang berkumandang. Bagi saya, lagu raya tradisional tak pernah jemu didengar, menggamit nostalgia dan kemeriahan suasana beraya. Irama tradisional merupakan warisan yang indah. Ia menggambarkan budaya masyarakat turun-temurun yang kaya dengan seni dan adab yang tinggi. Alunan lagu raya inilah yang menjadi inspirasi Petronas dalam menerbitkan filem Aidilfitri tahun ini yang bertajuk Dilema Irama. seiring dengan tema perayaan kami Akar untuk Masa Depan. Filem ini mengisahkan Nadim, seorang komposer muzik kontemporari yang pulang ke kampung untuk beraya.
Bila lagi kau nak angkat lagu tradisional kita, Nadim? Asyik lagu moden je kau buat.
Orang kita dah tak dengar lagi lah, Pak.
Atas sebab yang tak diduga, Nadim menjadi bidan terjun mengiringi persembahan muzik tradisional ayahnya di sebuah majlis berbuka puasa. Persembahan mereka berakhir dengan satu insiden yang tidak disangka-sangka. Apakah kesudahannya? Kalau nak tahu, tonton Dilema Irama di laman rasmi YouTube dan Facebook Petronas mulai hari ini. Akhir kata, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada kami di Petronas.
Tahun ni iklan Raya Petronas bertajuk Dilema Irama. Cerita pasal bapa yang namanya Man Gambus sebab masa dia muda, dia pandai buat gambus dan main gambus. Dan ini anaknya, Nadim, pandai juga main gambus tapi minatnya beralih ke muzik moden. Katanya iklan ni macam roller coaster sebab ada gelak-gelak, ada sentap-sentap, ada nangis-nangis dan ada tiga lagu. Lagu pertama tajuknya Garam Gula Raya.
Sehari sebelum nak raya.
Lagu kedua tajuknya Belagu Semalam.
Yang tiada tandingan.
Dan lagu ketiga tajuknya Harum Seirama. Ha, suka tak? Kalau suka, pergilah tengok video penuh kat media sosial Petronas.
Balas kembali nanti, saintis rakam visual ikan di lautan paling dalam. Saintis berjaya memecah rekod dunia dengan merakam visual ikan di paras lautan paling dalam pernah dicatatkan. Spesies snailfish dirakamkan pada kedalaman 8,336 meter di jurang Izu Ogasawara pada Ogos 2022.
Snailfish are great. Snailfish are amazing because they are not a deep sea fish. So they're the deepest fish in the world, but they're not a deep sea fish. But they've speciated into every corner of the globe and they've overtaken all the deep sea fish. So these ones, as you see in the video, are 1,000 meters deeper than what you would normally think of as being a deep sea fish.
Rekod spesies ikan paling dalam pernah dirakamkan adalah pada kedalaman 8,178 meter di jurang Mariana. Ekspedisi penyelidikan ini dijalankan oleh Universiti Australia Barat dan Universiti Sains dan Teknologi Marine Tokyo yang telah berlangsung selama 10 tahun.
And then over time we've now done something like 500 lander deployments, of which 250 something have been in the right range. And so we've been narrowing it down and honing in on what that limit is. So if someone does find a deeper fish, it's not going to be by much. It become trivial now. I don't think there's any way in which we'd find a fish 1,000 meters deeper or even maybe 100 meters deeper. So we're confident now that we've really understood this.
Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Awani 7.45 dan Sinar Awani. Saya Jasmine Abu Bakar. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum. Kita akan jumpa lagi.